Labdien! Sākam Ventspils novadomas sēdi, 27. decembris 2019. gads. Klāt ir 14 no novadomas deputātiem. Nu, šobrīd domas sēdē nepiedalās deputāts Arts Kuģenieks, attaisno šiem esmu dēļ. Un mēs darba kārtībā, mums ir 14 darba kārtības jautājumi, nekādi papildus jautājumi nav. Ja nav nekādi iebildumi deputātiem, tad es aicinātu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par noteikumu Ventspils novada pašvaldības kustāmās mantas automašīnu Hyundai Traject un automašīnas Chrysler Town Country atsevināšanas pārdodot par brīvu cenu un noteikumu apstiprināšanu. Tātad ziņo jurists Andris Stepanovičs, lūdzam.
Paldies, labrīt. 2019. gada 20. novembrī rīkotās transporta līdzekļu motiskās izsoles ar augšā ejošu soli izsoles rezultātā atsevināta tikai viena no izsolītājām trim automašīnām, respektīvi pasažieru mikroautobusu Ford Transit. Nevieglā pasažieru automašīna Hyundai Traject 2008. gada izlaiduma ne Chrysler Town & Country 2005. gada izlaiduma izsoles potenciālo dalībnieku pretendentu interesi nav izraisījušas. Objektīvi vērtējot tas ir saprotams, jo šādu transporta līdzekļu ņemot vērā turklāt to tehnisko stāvokli pieprasījums tirgu ir neliels un nosacītā sākuma cena acīm redzot nav izrādījusies pieņemama. Nu, tā kā pašvaldībai ir jāvēro uz tās mantas atsevināšanu attiecināmu normatīvo aktu prasības, tad uz izdarīto liederības apsvērumu pamata ierosināts mainīt atsevināšanas veidu un nosakot, ka šīs automašīnas pārdodamas par brīvu cenu, kas apstiprinājums saskaņā ar sazinas transporta līdzekļu tehniskā eksperta sākotnēji novērtiem, tas ir attiecīgi 2200 eiro. Un 2200 eiro un 1200 eiro atvainojas. Pārdošanas par brīvu cenu noteikumu regulējuši to kārtību, atsevināšanas kārtību pievienot lēmumu projektu pielikumā. Paldies.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 17. gada 27. jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Tātad ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča, lūdzu.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt grozījumus 2017. gada 27. jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu. Sakarā ar to, ka 2019. gada 3. decembrī tika saņemts pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālās izglītības skolotājs Mājas Kaņepas iesniegums par atbrīvošanu no šīs komisijas darba pienākumu veikšanu. Tādēļādi lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par Mājas Kaņepas atbrīvošanu no Ventspils novada pedagoģiskās medicīniskās komisijas speciālās izglītības skolotāja pienākumu pildīšanas un šos pienākumus turpmāk pildīt Intai Pāvelsonai, kura arī ir stiklu Anahita speciālās skolas pedagoģe.
Paldies! Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pāris sagatavo to lēmu projektu. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novadomas 2014. gada 12. jūnija nolikumā numur 12 Ventspils novadomas sociālā dienas nolikums. Tā. Lūdzu, ziņo sociālā dienas vadītāja Inta Rudbaka, lūdzu.
Saskaņā ar likumdošanu visu Ventspils novada sociālā dienas ir iesniedz lēmumu projektu par Ventspils novada sociālā dienas nolikumu grozījumiem. Līdz ar to es gribētu tādu mazu prezentāciju parādīt, lai varētu vizuāli redzēt to, ko mēs gribam mainīt un kādas lietas gribam darīt sociālā dienas vai grozījums. Vairāk mēs gribam darīt ar specializāciju. Šeit drusciņi tikai tāds ieskats, kas ir dienests, ir jā, kad ir 12 iedzīvot pieņemšanas vietas, un no tām 9 vietas ir pagas pārvaldēs, viens darbinieks pieņem savu dzīvojumu mājā, Ancei, vienam darbiniekam ir daudz dzīvokļu dzīvojumu mājā, Jūrkalnē, un viens darbinieks strādā sociālās centrā Zlēkās kā pieņemšana. Administratīvais centrs mums ir Pilten, un līdz ar to te tie kilometri klāt, varbūt tas nav tik būtis, bet nu, ieskatam lūdzu tālāk. Šie grozījumi ir, kas mums ir tagad apsiprināti, ir darbojas nolikumā, ja? tur ir visi pagasti un arī viens sociāla darbinieks ar ģimenēm uz bērniem uz 12 pagastiem un viens sociāla darbinieks darbam veciem cilvēkiem uz 12 pagastiem. Līdz ar to mēs gribam veikt grozīm šai struktūrā un kāpēc mēs gribam tieši veikt šos to sociālo darbu pašvaldībā gribam strādāt profesionālāk un kvalitatīvāk un līdz ar to ir jautājums un par šiem grozījumiem un gribam un kas ir pamatā šiem grozījiem protams ir ministra kabineta noteikumi ir amatā praksa ir tās pašas klienta lietas kas ir darbojas tāpat tās arī mūsu plānošanas dokumenti arī mūsu ilgspējas stratēģija attīstības stratēģija tur arī tiek minēta šī specializācijas ka vajag attīstīties un specializēties Un tāpat arī pieredze apmaiņas braucienā, ka mēs bijām, arī ir citi novadi, kas jau veic šī specializācija, līdz ar to mēs no viņiem arī mācāmies. Šāda struktūra izskatīsies tā kā pēc apstiprināšanas, ja tiks apstiprināt, jo mums ir trīs centri izveidoti novadā socdienas un sociāli darbinieki darbam ar ģimenēm bērniem, arī trīs sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem. Un sociāli darbinieks darbam ar pilngadīgām personām, kas viens pagaidām. Tālāk un tā tie rezultāti, jā, kas ir, ka vairāk sociālam darbiniekam ar ģimenēm bērnu, šeit vairāk, kuras iet ģimenēs, apsekot konsultācijas, veikt sadarbību ar citām institūcijām, ar skolām, mums ir arī aktuāls šī sadarbība, lai varētu strādāt ar ģimenēm. Un tāpat tās arī uz vietas vairāk darbinieku būs, kas sociālās palīdzības sniedzē, jā, tas ir darbs ar no materiālu atbalstu, tās tie ir pabalsti. Nu, un šie tie centri, kāds mums tagad ir un ar iedzīvotāju skaitu un ar slodzēm un plānotais modelis, kāds ir Ugāla Piltena un Vāra virtie centri, kur mēs gribam veidot un līdz ar to mēs apmēram iedzīvotāju skaits, uz kā sociālam vienam sociālam darbiniekam ir tā kā uz 1000 iedzīvotiem. Tā kā šī norma mums ir un mēs to esam izpildījuši un vienkārši mēs gribam iekšēji veidot un apmācīt un darbinieks, kas tieši specializēsies ar ģimenēm bērniem un specializēsies ar pilngadīgām personām. Un nepieciešamās finansējums, protams, uz algām mums nevajag, uz mēbelēm, materiāliem arī pagaidām mums nav vajadzība, mums ir tas viss, vienīgais ir problēma, tas ir transports un transports, kas ir lielais novads, lielais 5 kilometriem un attālumiem, jā, tas ir tās transporta lietas, ka varētu vienu vienību, kas man ir dienas tā Piltene, izmanto arī citi darbinieki, kad vajag, ja, un vienīgi Tārgala un Vārve ar Ugālu. Ugālu un Vārve tur arī tieši pārās vadītēm tiek runās arī, ka viņi arī dotajā brīdī arī plānosim to transportu. Nu, tā mēram viss, ka kāpēc mēs gribam veikt šos grozījumus. Nu jā, paldies, jā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jā, vārds deputātē Dacē Vašukai, lūdzu.
Jā, es vienkārši gribu piebilst, kad ir atbalstām tas, ka jūs gribat tiešām vērst vairāk akcentu uzmanību darbam un arī tādam profilaktiskam darbam ar ģimenēm un bērniem. Tikai es gribu izteikt cerību, ka tas tiešām nepaliks uz papīra, ka tas tiešām realizēsies dzīvē un daļ tā necietīs arī šis pārējais sociālais darbs attiecībā uz veciem cilvēkiem un tādu ikdienas darbu.
Tu arī tiek doma, bet tad uz pakāpenis tālākais iekšēji mēs organizējam, jo mēs uz šo struktūru jau vējam kā 4 vai 5 gadus un darbinieki paši arī grib mainīties un darboties un līdz ar to, nu, tagad tas tu tapa. Un ir cilvēki, kas vēlas uzņemties šo sociālu darbu darbumu ģimenēm bērniem, arī ir no pašu vidus, kas arī veik šo speciālu.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, man ir vairāk tā kā jautājums. Mēs Finanšu komitejā tādu vispārīgu informāciju par šo guvām, ka tādas pārmaiņas tiek plānotas. Jā, bet attiecībā uz nākošā gada budžeta, Skaidrs tas, ko Inta teica, kad tas ir vajadzīgs, bet šie transporta izdevumi, lai nonāktu viņus no Vārves uz Zirām vai uz Užā pie tām ģimenēm ar bērniem, par tādiem papildus izdevumiem Finanšu komitejā mēs līdz šim vismaz runājuši neesam, kā tur ir ar šiem izdevumiem, kad viņi tiek plānoti, prasīti un cik viņi varētu būt lieli.
Dotajā brīdī ir tikai palielinās patapinājumu līgumiem, kur ir mieru divi darbinieki brauks tā kā paši ar savu mašīnu. Paturpinājums bija iepriekš bija 25 eiro mēnesi, tagad bija 40 ieliks budžetā. Vārve, Vārs Pagas pārvaldes vadītāja, tā kā es runāju, ka ir ar mieru atbalstīt sociālu dienestu un šo transportu arī iedot, kad viņiem, nu, brīvs, protams, tas viss jāplāno. Bet tieši kilometrāžu lietas, kā mēs izrēķināt darbinieku, mēģinājām rēķināt un darīt, mēs tā kā neesam 100% nevaram šo finansējumu aprēķināt. Mēs domājam, mēram, līdz 300 kilometriem tā kā mēnesi, bet, nu, bet tas viņam, tas atkarīja no gadījuma, kā cik daudz var, jo būs, kas būs tie gadījumi, kur vajadzēs arī to definēt, kā varēs arī vietējais darbinieks, ja nevajadzēs tās konsultācijas un tikai tādu uzraudzību, ja. Nu, tas ir atkarīja no gadījuma skaita un no tiem gadījumiem, ko veiksim. To nevar izplānot tā, nu ielikt tos cipariņus.
Tad es tā saprotu, ka pagaidām tā kā, nu, neko mēģināsim neplāno vairāk.
Mēģināsim resursu ietvaros ņemsim. Un tad jau redzēs, kā sanāks.
Labi, paldies vārds deputātam Guntim Mačtamam.
Nu, man liekas, sociālā dienesta vadītāja tajā skaidrojumā izgāja tik plaši, ka varbūt nav jau vairs īsti skaidrs, pa to mēs šī brīdī balsojam un kādu lēmumu pieņemam. Tāpēc es tā gribētu drusiņu pieprecizēt, ka faktiski tas mūsu lēmums te ir uzrakstīts divos punktos. Viens punkts ir tas, ka viens no sociālajiem darbiniekiem būs arī vietnieks sociālā dienesta vadītājai. Tiks ieviests tāds amats, kas nebūs pilnas slodzes, kas būs kāds jau no esošiem sociālajiem darbiniekiem. Un otra lieta, ka šī brīdī tajā struktūrā ir viens darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, un šī gadījumā ir trīs. Un novads ir tā kā sagrupēts tādās trijās sadaļās, ja? Trijās daļās. Būtībā tas ir tas, ko mēs tagad tajā struktūrā izmainām un pieņemam šādu lēmumu. Viss pārējais pa tām slodzēm un transportiem, un tas tikai tādai ilustrācijai, varbūt sociālā dienas darba. Tā kā faktiski mēs par šiem diviem punktiem šobrīd balsojam.
Jā, paldies. Vai vēl kādam no deputātiem ir kāds jautājums? Vai grib izteikties? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 2018. gada 22. februāra saistošojas noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušās personas atzīšana par maznodrošinātu Ventspils novadā. Es viņā sociālā dienesta vadītāja Inta Rūtbaha Lūdze.
Sociālā dienesta ir sagatavojis grozījums Ventspils novada domas saistošajiem noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušās personas atzīšana par maznodrošinātu Ventspils novadā. Grozījumi ir izdarīti noteikumu izdošanas pamatojumā ir pieliktas punkts, kā sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 35. pānta 4. daļu. Nākošais punkts ir tas, ka ģimene atzīstam par maznodrošinātu, ja tās vidēja ienākuma katras ģimenes locekli mēnesi pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 40% no valstī noteiktās minimālās algas. Un nākošais apakšpunkts ir atsevišķi dzīvojušai nestrādošu vecuma pensijas saņēmēju vai personai ar invaliditāti, nu, tik noteikta summa 306 eiro 81 cents uz vienu cilvēku. Tas ir atsevišķi dzīvošai personai. Šie grozījumi ir izdarīti, matojoties gan uz likumu par pensijām, kur notika indeksācija, gan arī to, ka cilvēki ir vērsušies sociālā dienestā pie darbiniekiem, un jautājuši, vai viņi varēs saņemt nākošu gadu arī šādu pašu atbalstu, kā viņi ir saņēmuši līdz šim. Un tikai ierosinās no sociāliem darbinieku veikšos grozījums, un līdz ar to arī šis lēmuma projekts tika tapts. Vēl ir punkts, arī pieliks klāt, ja, punkts, ceturtais punkts, ka ja neviens no iesniedzējiem ģimenes locekļiem un darbspējas vecumā, tad tiek noteikts maznodrošinātas ģimenes personas status laikus 12 mēnešiem. Pārējos gadījums maznodrošinātas ģimenes status nosaka uz laiku līdz 6 mēnešiem. Šie ir tie jauninājumi, kas ir nākuši klāt, ir grozījumi, kas ir veikti saistošies noteikumus.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu par detālu plānojumu nekustamos īpašumos Simsoni, Imulas, Niedragi, Jāņi, Edgari, Tārgals pagastā un Buntiki Pops pagastā gala redakcijas atcelšana. Tātad ziņo Ivetas Traumē, pašvaldības attīstības plānotāja, lūdzu.
Labdien! Novada pašvaldībā 27. novembrī ir saņemts CIE kurs MRU un CIE līdzīgs iesniegums ar lūgumu atcelt spēkā esošo detālu plānojumu visos šajos īpašumos Simpsoni, Imulas, Niedragi, Jāņi, Edgari, Tārgals pagastām. Iesniegumā ir norādīts, ka ir mainījušies normatīvie akti un detālu plānojumā ietvertie risinājumi vairs nav aktuāli un realizējami. Iesniegumam tāpat ir arī pievienotas vienošanās par noslēgto zemes nomas līgumu izbeigšanu. Ventspils novada doma 13. gada 25. aprīlī pieņēma lēmumu apstiprināt šo detālu plānojumu vēja ģeneratoru parka īstenošanai. Tāpat tika arī noslēgta vienošanās pašvaldību un detālu plānojumu ierosinātāju par detālu plānojumu īstenošanas kārtību, kas bija noteikta līdz 2016. gada 31. decembrim. Bet Ventspils novada pašvaldība saņēma detālu plānojumu ierosinātāju iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju šo termiņu pagarināt par 2 gadiem un līdz ar to Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē 2015. gadā tika izskatīts jautājums un pieņēmts lēmums veikt grozījumus līgumā par detālu plānojumu īstenošanas kārtību, nosakot paredzētās sabūves īstenošanas uzsākšanu līdz 16. gada 31. decembrim un paredzētās sabūves īstenošanu līdz šā gada 31. decembrim. Novada pašvaldības būvvaldē nav iesniegta un izskatīšanai ne projekts, nav arī neizsniegta būvetļauja, līdz ar to uzskatāms, ka šī projekta īstenošana nav uzsākta. Tāpat arī atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantam detālu plānojums zaudē spēku tādā gadījumā, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk detālu plānojuma īstenošana, un kā arī gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās netiek lūgts pagarinājums, kas, protams, arī pašvaldībā nav ticis saņemts. Līdz ar to ir sagatavots arī lēmuma projekts par šī detālu plānojuma atcelšanu.
Paldies! Deputātiem ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies! Pret atturās nav. Labi, paldies! Nākšais darba kārtības jautājums ir tātad par grozījumiem Ventspils novada domes 2017. gada 30. novembra lēmumā par dzīvuma telpu īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumam valdījuma esošajam dzīvojumam telpam. Ziņo nekustam īpašu nodaļas vadītājs Gats Landmans. Lūdzu.
Ar Ventspils novada domes 2017. gada 30. novembra lēmumu tika noteikta metodika, kā nosakāma īres maksas daļa par telpu lietošanu, jeb tā sauktā peļņas daļa. Un šī metodika paredz to, ka viņa tika piesaistīta kā noteikts koeficients valstī noteiktajam maksimālajam mēnešu neapliekamam minimumam. Līdz šim spēkā esošie ministrija noteikumi par mēnešu neapliekamam minimumu noteikšanu paredzēja, ka no 2020. gada šis neapliekamais minimums būs 250 eiro mēnesī, bet valdība ir pieņēmusi grozījumu šajos MK noteikumos paredzot, ka tagad viņš ir būs noteikts 300 eiro mēnesī. Atbilstoši šiem grozījumiem valdības normatīvajos aktos pieņemams grozījums arī pašvaldības lēmumā piesaistot attiecīgo mēnešu maksimālo neapliekamo minimumu. Paredzēts, ka ievērojot īres likumā noteikto īrnieku brīdināšanas kārtību un termiņus, īres maksas palielinājums attiecībā uz jau spēkā esošajiem īres līgumiem stāsies spēkā ar 2020. gada 1. septembri, bet laika periodā no 1. janvāra līdz tātad 31. augustam būs spēkā iepriekš paredzētais īres maksas palielinājums. Un attiecīgi uzdots visiem pagastu pārvaldēm, kuras pārvalda dzīvojamās mājas, kā arī deleģēts pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIVNK servises, rakstiski brīdināt īrnieks par paredzētām īres maksas izmaiņām.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par siltuma apgādes nodrošināšanu Piltenes pilsētā, Jurkalns pagastā, Tārgals pagastā, Antas pagastā administratīvās teritorijas pārvaldes uzdevuma izpildi un grozījumiems JVNK servišu 14. gada 13. novembra noslēgtajā deleģēšanas līgumā. Tātad, kā mēs iepriekš jau deputātu sanāksmē izrunājamies par nodošanu, par turpmāko nodošanu komunālo pakalpojumu nodošanas JVNK servisu, ir sagatavoti trīs lēmumi, attiecīgi pa katru no pakalpojumu jomām. Siltumapgādi vispirms, ko mēs skatām tagad, pēc tam arī ūdens kanalizāciju un dzīvokļu māju apsaimniekošanu. Kā vienojamies tad, lai nebūtu katru mēnesi jāpieņem atsevišķs lēmums par nodošanu, tad to sagatavot visu vienā lēmumā. Un tā arī sagatavots ir lēmuma projekts. Tas jau, protams, nenozīmē, ka mēs nevaram kaut kādas izmaiņas veikt laika gaitā, jūtot, ka kaut kas varbūt, nu, var, teiksim, tik raiti neiet. Un šī brīdī tātad šis lēmumprojekts par siltuma apgādes nodošanu ir ar sekojošiem datumiem, kad uzdot VNK servisam organizēt siltuma apgādi Piltenes pilsētā no 20. gada 1. maija, Jurkalns pagastā no 20. gada 1. jūnija, Tārgals pagastā no 20. gada 1. septembra, Nants pagastā no 20. gada 1. novembra. Nu, attiecīgi, tur arī ir pārējā lēmuma projektā ir punkti, kas attiecīgi uzdot dažādus pienākumus gan VNK servisu, gan mūsu komunālajai nodaļai, gan pagastu pārvaldes un Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājiem. Tā ka tas ir tāds sagatavots, vai ir deputātiem jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad es aicinu balsot par, bet tas par siltumu apgādu par šo lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais lēmumu projekts ir par ūdens pakalpojumu sniegšanu, un šeit jau nu, paralēli iepriekšējiem pagastiem ir arī Zlēku pagasts, kas mums tā kā, nu, var teikt, ir vēl pagasts piektais, kur mums vēl šos pakalpojumus nodrošina pagasts pārvalde. Datumi ir drusku savādāki. Nu, faktiski ir līdzīgi, bet ir savādāks Jurkalns pagasts. Tātad, bet viss pēc kārtas, jā. Tātad Piltenes pilsēta 20. gads 1. maijs, Zlēku pagasts administratīvā teritorija 20. gads 1. jūlijs, Tārgals pagasta administratīvā teritorija 20. Gads 1. septembris, Ance 20. gads 1. novembris un Jurkalne 21. gada 1. februārs. Tātad Jurkalnē datums atšķirīgs, sakarā ar to, kad ir 5 gadu pēc projekta uzraudzība ūdens saimniecības projektam, kas beidzas šī gada beigās, tas 20. gada beigās, un līdz ar to ir mēs to nodošanu tad uz 21. gadu 1. februāru. Nu, tāpat lēmuma projektā sagatavots viss, kas kuram ir, nu, attiecīgi jādara. Protams, vēl būs jāpieņem atsevišķi lēmumi par pamatlīdzekļu nodošanu, kā mēs līdz šim pieņemam, bezatlīdzības lietošanā. Bet, nu, šis nav, uz to neatiecas pagaidām. Šie tikai datumi, lai zināt, kas kuram jādara, lai sagatavot šo ten nodošanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais ir par dzīvojamo māju nodošanu. Nu, dzīvojamo māju nodošanas datumi ir pilnīgi tādi paši, kā bija ūdens saimniecības nodošana. Nodošana, tātad apsaimniekot VNK servisam jāuzņemā šī apsaimniekošana Piltenē no 20. gada 1. maija, no Zlēkās no 20. gada 1. jūlija, Tārgals pagastā no 20. gada 1. septembra, Nants pagastā no 20. gada 1. novembra un Jurkalns pagastā no 21. gada 1. februāra. Un attiecīgi arī kas, kurām ir jādara, lai nu, nodot gan māju lietas, gan īres līgumus un tā tālāk. Ja deputātiem nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Un nākošais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Un tad vārds attīstības nodaļas vadītāja Gintē Rodertē Lūdzu.
Labdien. Ir parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidu Ventspils novada Ugāles pagastā īstenošanu. Šajā projektā plānots 5. ēkā Rūpnīca 6. mājā izveidot grupu dzīvokļus 8 personām ar garīgu raksturu traucējumiem un nodrošināt pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Iepirkuma rezultātā ir zinām kopējā tātad projekta summa, nepieciešamais finansējums, tas ir 355 292,84 €. Zināms arī projekta budžets un pašvaldība projekta īstenošanai var saņemt tātad avansu 90% apmērā no Eurofonda valsts budžeta dotācijas kopsummas, tas ir 188 091 €. Un tātad, lai projektu īstenotu, vēl nepieciešams aizdevums valsts kasē. Un aizdevums nepieciešams 167 202 €. Lai mums projekts sagatavots par to, lai no valsts kases varētu tātad ņemt aizņēmumu par šo minēto summu 167 202 €, ar valsts kases noteikto procentu likmi un ar apmaksas termiņu 20 gadi. Un apmaksa uzsākt ar 2021. gada 1. janvāri.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Tā, nākušais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par izglītojumu pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aini Kļimoviča.
Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto saistošo noteikumu projektu par izglītojumu pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensācijas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar to, ka Ventspils novada dome 2010. gada 30. septembrī ir apstiprinājusi saistošos noteikumus numur 33 kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldības sedz braukšanas izdevumus izglītojumiem, bet šie saistiešie noteikumi numur 33 ir izdošanas tiesiskais pamats, ir ministru kabineta noteikumi 872 noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīklu maršrutos, stājās spēkā šie noteikumi 2009. gadā, bet sakarā ar to, ka tiesiskās informācijas likuma 9. pantu 5. daļu gadījumā, ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats, tātad manas iepriekš minētie 872 ministra kabineta noteikumu, uz kura pamata tad arī tika izdoti pašvaldībā šie saistošie noteikumi numur 33 un līdz ar to, ja kāds no šiem aktiem, uz kā pamati ir izdots šās saistošie noteikumi ir zaudējis spēku, tad arī mūsu pašvaldības izdotie noteikumi ir zaudējuši spēku. Un rezultātā tika izstrādāta jaunā redakcijā šie saistošie noteikumi, kuros tika ņemt vērā arī esošā situācija, kas nepieciešama skolēniem, lai nokļūtu uz izglītības iestādi, izmantojot sabiedrisko transportu. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras komitejas sēdē, un izglītības pārvalde lūdz saskaņot un apstiprināt saistošos noteikumus jaunā redakcijā par izglītojumu pārvadājumiem un braukšanas izdevumiem kompensācijas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Paldies, vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav.
Paldies.
Paldies, Aina.
Priecīgs svētkus.
Paldies. Un nākšais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 2019. gada 25. jūlija lēmumam par pakalpojumu tarifiem. Tad vārds Violai Jansonei, finanšu nodaļas vietniecei.
Labdien! Ventspils novada domas 2019. gada 25. jūlija saidē ir pieņemts lēmums par pakalpojumu tarifiem, ar kuru apstiprināts centralizētā siltumapgādes un siltā ūdens uzsildīšanas pakalpojumu tarifs Ventspils novada pašvaldības teritorijā. Siltumapgādes tarifam ir divi izcenojumi – par megavatstundu, kas tiek piemērots apkurs sezonā, un par kvadratmetru, kas tiek piemērots katru kalendāro mēnesi. Lai centralizētā siltuma apgādes klienti būtu informēti par tarifu piemērojamību laika periodā, ir nepieciešams veikt grozījumus lēmuma pirmā punkta paskaidrojuma daļā un papildināt ar vārdiem. Ja piemēro tarifu par kvadrātmetru, tad to piemēro katru kalendāro mēnesi arī vasaras mēnešos. Lūdzu apstiprināt grozījumus.
Paldies! Tā kā, es domāju, ka viss skaidrs, viss ir, jā, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 28. gada 26. aprīļa lēmumā par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Ventspils novada domas 2018. gada 26. aprīļa sēdē ir pieņemts lēmums par Ventspils novada maksas pakalpojumu apstiprināšanu, ar kuru apstiprināts neregulāra telpu iznomāšanas un inventāra nomas pakalpojumu izcenojumi. Lai veicinātu netraucētu uzņēmējdarbības attīstību un konkurenci Ventspils novada teritorijā, ir nepieciešams veikt grozījumus lēmuma pielikuma pirmā punkta 1.7. apakšpunktā, izslēdzot Usmas tautas nama naktsmītņu pakalpojumu un pirmā punkta skaidrojumā daļā izslēdzot ierakstu naktsmītņu pakalpojumi iespējami tikai nomājot šī pielikuma 1.7. punktā esošās telpas. Lūdzu apstiprināt grozījumus.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un 2019. gada darba kārtības pēdējais jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 2019. gada 27. jūnija lēmumā par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Un vēlreiz Violai vārds, lūdzu.
Ievērojot ministra kabinetu 290. Noteikumus par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tiesisko regulējumu. Jurkalnes novada pētniecības ekspozīcijai Vētru muzejs, kas ir pašvaldības realizēts Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes projekts. Līdz projektu uzraudzības perioda beigām 2022. gada 31. decembrim nedrīkst piemērot maksas pakalpojumu. Tāpēc izdarami grozījumi lēmumā, izslēdzot maksas pakalpojumu Jūrkalns novada pētniecības ekspozīcijai Vētras muzejs.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies. Vispār pret atturās nav neviens. Un līdz ar to mēs laikam 19. gada 27. decembra un gada pēdējo sēdi slēdzam. Paldies visiem par tādu labu darbu šajā gadā, konstruktīvu, par saskaņu un vienotību. jo, ja mums arī bija kaut kādi jautājumi, kur mums bija dažādi viedokļi, es domāju, ka tas mums ir tikai devis, lai nonāktu pie labāka rezultāta, un jāsaka, ka mēs nekad neesam šienī gadā kaut kādos neauglīgos strīdos bijuši, un tiešām paldies visiem par darbu, un nākošajā gadā turpinās tādā pašā garā. Paldies!